جيب ليير أذات لخراجو فيه أخشم نتخير لولسن خرمت لراجو دن ليجلر شون 2016 يلن 17 يوني خيبتانن آنوني خبرلر كندلو مدي براغ داق استوديا دن من قدل خداي وردي والك باريارن شون كبرограмма مزد Вашингтон Сирияның гүн ортасында қорғылымшылары шолсаны Бірлешен Штатларын қолдамауында ұслам дөуліті топорына қаршы төбешен күйіштері Хуадан оқы тұтмақты Орсияда айтлады.
Ал танк сейвітінің қол ойында болан бомбола ішлерін ұлы аладаларыны дөріден дөуіні бе, Вашингтонның бұ мәселені Москва білен кеңесшектігін айттылары.
Түркменстанның Дашауыл вилаятының еншеме хәкімі өз іпесінен бошадылды.
Президент вилаят тәкімі өрен кәйінжінің тәйәріні сүндіріп, су хуғданларының көрімлерінің кейінгелділмерлігіні, мөхлеті өчен су өчірділерінің кәделенмерлігіні, арағатнас қызматларына кенчілікләрі, ічеркі орларының ағлағы өлігінің асфалтланын маңынығыны белдеді.
Түркмен Невит Дөвлет концернінің Балканабадтағы кәрханаларының бірінің башлығы өз жанына қастетті. Түркмен Газ концернінің ішкерлеріне болса айлық төленмеді. Шун біз бұл бейлікі темаларда жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озал тәділіктерден таныш болым. Бірлесен Штатлар Сирияның гүн ортасында қозғалымшылары шылсанды Бірлесен Штатларын қолдамағында ұслам дөліті топорына қаршы төвешен күйішлері Хувадын оқы тұтмақты Орсия тайыплады. Бірлесен Штатларын ресмесі Алтан фатлы ерін қолайында олан бомбылы ішлерін ұла аладаланма дүрідіндігіне өй Вашингтонның бұ метеріні Москва білен маслағыт етчектігіне 16-й үнді Ройтерс өй АФП агентліклерін айтты. Эмма Орсиет Бирлешен Штаттарын Сирияда террорчу топорлору даянып Орсиеттин колдомоңундагы президент Башар Аль-Асадын режимин агдырмак боюнча кызылын планынын болмогунун эхтималлыгы барадагы чакламаларын өңө сүрдү. Орсиеттин дашкы иштер министри Сергей Лавров 16-й июнда Санкт-Петербургда эден чыгышында шейли планынын болмогунун Бирлешен Штаттарын Сириядагы козголоңчу күчтөрдүн Аль-Кайданын Аль-Нусра фронтундан дашташмагын гаданмактагы шоосулугун түшүндүргөнүн белледи. Сирияның Алеппо регионында яраланған орсиетлі әскер яраларынан вепат болды деп орсиеттің қорғаныс министрі 16-й июнда айтты. Министрлігінің айтманы бойынша сержант Михаил Широкопоис орсиеттің Сирияда оқ атышығы бес етмек бойынша көзекшілік миссиясына тиесілі ұлақ оқтың астына түшмеуі зиярлы яраланыпты. Әскер Москваның кесірханасына келіп бір аптадан соң жоғалды. Министрлік лукманларын әскерді халат етмеу үшін көрісіндіктерін белгіледі. Михаил Широкопоис Москва Geçen yılın sentyabr ayında Siriyada Prezident Bashar al-Asadı qoldama üçin Hovadın hücum etmek boyunca harbi çarelerine başlayalı veri vepat olan 9-cu etkeridir. Бирлешен Штаттарын судьясы Бай Алтын сөвдегәрнин Ирана Бирлешен Штаттарын санкцияларынан тыпмага көмөк бермеги менен баглылыкта сууда Карашярка Манхэттенде өз үй тусаулуунда болмоо үчүн төлөмөк барада кардасын иретти. Бирлешен Штаттарын этирап суудунун судьясы Ричард Берманын 16-й июнда чыккан карарында Иранын ва Түркиянын раяттыгына ээ болгон Риза Зарабын түрмөдө калмалдыгы себеп онун байлыгынын байдашарга катнашыкларынын улуу төбөккөлчүлүк дөрөдүянлиги айтылды. Март айында Майамиде тосок элден Зарап Бирлешен Штаттарын Ирана каршы санкцияларын бозмакта күнөөлүү катапланса уга 30 жыл ченли улуу мөхлөтлүү түрмө тосоклугуна hüküm edilmek karışar. Zarap öğü tutsalığında olmağına ruhsat verilmek için 50 milyon Amerikan dolarını teklif etti. Türkiye'li meşhur aydımcı Ebru Gündeş'in adamsı Zarap, Türkiye'de 2013 yılda korrupsiya bilen bağlı davanın merkezine hem düşüptü. Германияның полициясы 16-й июнда Кёльн шәһәрендә 3 саны испаниялы сиахатчыны урып ентишмәктә гуман иделгән 6 орсетле футбол жан көрүне тусак итте. 2 испаниялының агыр яраланганлыгы полиция тарафыннан айтылды. Орсетлеләр Евро 2016 футбол ярышыннан Москвага әйдеп барярды. Полициядагы чешмә 7 орсетле Кёльнның ибадатханасының өңендә испандарга һөҗүм иттеләр. Полиция улардан 6-сын эле салды, бире качмагы башарды дип ТАСС агентлыгы әйтептер. Орсиеттің Берлиндегі елшіханасы бұл вақаны десіні комментирлемеді. Францияның хакиметлері ем Марсель шәһәрінде англиялы жан көрілерін ой бейліклерін ағыр яраланмағына жоғапкар ерін чемесі орсиетлігіні юрттан чықаранлығыны хабар верділер. Birleşen Ştatların Döwlet Departamentiniň 50-den gowrak resmiýeti Washingtonyň Siriýa öňçelip barýan siýasatyny tanqid edýän beýannama gol çekip, Birleşen Ştatlary Siriýanyň hökümet güýçlerine garşy howa hüjümleri amala aşyrmagy çagyrdylar. Beýannama Döwlet Departamentiniň Birleşen Ştatlaryň Siriýa öňçe siýasatynyň ketgitlenmegine gatnaşygy bolan orta we ýokary derejeli 51 resmi tarapyndan gol goýulandygyny The Wall Street Journal neşri habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 17-nji iýunda Kopenhagen'den çykyşynda beýannamanyň ähmiýetini berdi. Emma onu entek görmänligini we meseleni Washingtona dolanyp baran soň maslahat etjekdigini aýtdy. Siriýanyň hökümet güýçlerine garşy howa hüjümleri Obamanyň administrasiýasynyň Siriýadaky grajdan uruşuna göni goşulmazlyk siýasatyna uly ütköşüklük getirip biler. Siriýada 2011-nji ýylda başlanan grajdan uruşy zararly 270 000 adam wepat boldy we millionlarça adam öz ýaşaýan ýerlerini terk etmäge mejbur boldy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzeliklerinin mazmuny bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Washington Siriýanyň gün ortasynda gozgalançylary şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady. Birleşen Ştatlaryň Siriýanyň Al-Tanf atly ýerini golaýynda bolan bombalaýyşlara aladalanma bildirmek bilen bir wagtda Döwlet Departamentiniň resmiýleri öz ýurdunyň Siriýada howa hüjümlerini başlamagy çagyrýan beýannama ýaýratdylar. Temany kärdeşim Sehran maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýany Siriýanyň gün ortasynda gowdalançylara şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy söwüşýän güýçlere garşy howa darbalaryny urmakda aýplady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň jogapkär resmiýleri özleriniň 16-njy iýunda beren maglumatynda Al-Tanf sewitiniň goloýunda bolan bombalaýyşlaryň uly aladalanma döredendigini we Washingtonyň bu meseläni Moskwa bilen geňeşjekdigini aýtdylar. Emma Orsiýet öz gezegiňde Amerikany aýplady. Moskwada şeýle çaklama bar, ýagny Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky terrorçy toporlara daýanyp, Orsiýetiň goldawundan peýdalanýan prezident Bashar al-Asadyň rejimini agdarmak goýunça gidlin plana görä hereket edýän bolmagy ähtimaly. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 16-njy iýunda Sankt-Peterburgda eden çykyşynda şeýle planyň bolmagynyň Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky gowdalançy güýçleriň Al-Qaida'nın Al-Nusra frontundan daşlaşmağını qazanmaqdaqı şovsuzluğunu düşündürýändigini bellidi. Birleşen Ştatların bu yerde käbir oyunları oynayan ve onların Al-Nusra'nı käbir özvorşlu görünüşte saklap, onu rejimi ağdırmak üçin ulanmak isleyen bolma ehtimalli Lavrov aytdı. Şeylede ol, Birleşen Milletler Guramasının qara sanawynaqı terrorçu toparı beyleki qodolongçu toparlardan ayırmaqdaqı qiyinçlik Siriýada dowam edýän urşun esasy sebäbidir diýdi. Lavrov ýakynda telefon arkaly geçiren gepleşiginde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Birleşen Ştatlarda Asadyň rejimini agdarma goýunça gidlin planyň bolmagynyň ähtimaldygy barada kyçaklamalary reddedendigini bellidi. Öz gezegiňde Birleşen Ştatlaryň jogapkär resmiýleri 16-njy iýunda Al-Tanf sewitiniň goloýunda orslar tarapyndan urulan howa darbalaryny ýitdi tanqid etdiler. Amerikan resmileri vakanın olan vaxtı sevitte ne Orsiýetiň ne de Siriýanyň guriyer goşununun bolandığını aydıp, bu yağday Orsiýetiň bu vavatta özünü gorap çıxış etmek tutarını aradan ayrıyar diydiler. Rusiyanın en son keden hareketleri Rusiyanın meyilleri bavatta çınlaqay aladalanmalar dörötte. Biz Rusiyadan bu vakanın neyme sebepten bolandığını ve şeyle vakanın bundan beylak gaytalanmacaktığını kepil geçmeğini sorars deyip bir Amerikan resmi saytti. Washington Moskvany Islam döwletine we Al-Nusra frontuna garşy göreşmegiň deregine Asadyň rejimini goldamakda aýplaýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 50-den gowrak resmiýetinden ibaret bir topar Prezident Barack Obama'nın siýasatyny Siriýadaky urşa öz täsirini ýetirmekden mahrum galmakda tanqidledi. Olar Asadyň hökümetiniň paraxatçylyk gepleşiklerine goşulmak üçin Birleşen Ştatlaryň Asadyň rejiminiň harby güýçlerini bombalamağa başlamalydygyny aýdýarlar. New York Times ve Wall Street Journal neşirlerine sızan maglumatı Siriýa siýasaty bilen baglanşykly iş alyp barýan orta dereceli Amerikan diplomatlary Asadyň rejimini basyş etmek üçin Birleşen Ştatlary anyk nişanalar boýunça harby hüjümleri amala aşyrmaga çağyrýarlar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлумат берме үслетіңіз, бізе хат еолан. Метбуғыз, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызы өй видеоларыңызы хем еолап білерсіңіз. Азатлық сізің шахсетіңізі үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берін. Біз хем хабар берерс. Метбуғыз, имейл бергісі gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz bildirişmede dinlediniz. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriyoruz. Türkmenistanyň Daşgöz vilayatynyň 4 etrawynyň häkimi wezipelerinden boşadyldy. Ençime yerli ýolbaşça käýinç berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň vilayata sapar edip regionyň güýçli dependensiýanlygyny aýtmagynyň ideýany yerli ýolbaşçylary kemçilikler sebäpli işden aýyrmak çäresi soňky aýlarda Ahal we Balkan vilayatlarynda hem amala aşyrylypdy. Daşgözdaky kadrlar çalyşygy barada kärdeşim Şananlı Qurbanın məlumatını dinləli.
Türkmenistanın prezidenti Qurbanğul Berdi Muhammedov Daşoğlu vilayətində iqtisadiyyat, mədəniyyət, sağlıq qoruş, ilim, bilim ulğumları ösü ilatın hal yağday xası qoğlunu deymək gülən kemçiliklərin hem az əyərliğini boynalli. Bu boynalış neticəsində Ministerlər Kabinetinin 16-cı yılını Daşoğlu'da geçirilən göçmə meclisində 4 tane etraf həkim, 2 etrafın və 1 şəhərin həkiminin orunvasarları vəzifələrindən boşadıldı. Türkmen mediyası bulardan başka etraf ve şehir hakimlerinin oların ornatarlarının dokusuna kainç ve bir kainç verilenliğini havar veriyar. Resmi havarda aydılma ona ura Ministerler Kabinetinin göçme meclisinde Türkmenistan'ın Yukarı Gözükçülük Palatası'nın başlığı Galeyciv. Başprokuror Halif, vilayette geçirilen bağırlıklar, yüze çıkarılan kemçilikler varada hasavat veriptir. Sol ruhatlı yokor devlet edarılarının bağırlıklar esasında yüze çıkarılanını aydılayan kemçiliklerin cikmeciklığı aydılmayar. Prezident Berdi Muhammedov'un ösüş varadak sözlerine dolansak dini 2008-2015 yıllarda velayette kassahanaların, sağlı oylarının ve merkezlerin 32'si, orta mekteplerin ve mektebe çenli çağılır edaralarının 82'si kuruluptur. Bundan başka prezident velayette oğu maksatnaması boyunca köp işlerin edilenliğine ediyar.
Oğu milli maksatnamasına layıklı dini 2008-2016 yıllarda 5 yarım milyar manada olay düyüklü maya koyumları öyleştirildi.
Prezident Berdi Muhammedov'un tasdiklamagyna göre ilatın hal ýagdaýyn has gowlandyrmak, ýaş maşgarlar gollamak maksady bilen ýöredilen millet ýer gazanasyndan welaýatda soňky ýyllarda 84,5 miňe golaý maşgala täze millet ýerleri berilipdir. Emma Berdi Muhammedov halkın durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin göýberilýän hirişdelerin käbir ýerlerde netijeli peýdalanylmaýanlygyny aýdyp, has amatly jaýlaryň, ýollaryň, köprüleriň gurulşynyň hayal alınıp barlýanlygyny hem boýnarly. Çelidol ilatı arası ağız suğu, elektrik, energet, tevigi ailen üpçün etmek üçün zeruri işleri geçirmeliydi. Prezident velayet takımına veren kayıncının seviyyini düşündürüp, su hovdanlarının gövrümlerinin giyin eldilmezliğini, mökleti geçen su geçiricilerinin tazelenmezliğini, aragatnaş kılmatlarına kemçilikleri, içerki yolların ağlavi bölüğünün asfaltlanılmağınlığını belledi. Daşoğlu velayet aral problemlerle ağırlıkta barıp Sovet yıllarına betdalçılık zonası bilinýärdi ve yerli tiyinçiler Moskvanın pahtı planlarda yararlı sorulaşan yerler becermeğin ulu mesele öğürlönlüğüne aydiyarlar. Prezident Berdi Muhammedov velayetin bu vazif meselesini yani yerlerin yıl sayın taptan açanlığını hem boynarlı.
Velayet ekini dolanışına talava layık alıp varmaya Reykeşlerim vaktin arastalanmayar, çoğulaşan yerlerim yuvuşluğu verilmeyar. Sonra orada ekin yerleri yıl sayın taptan açar.
Türkmen liderinin pikirçi daha çoğuza kemçilikler ya da çözülmedik meselelerdiğin velayet etraf hakimlerinin kemçiliği değil. Ol bu velayetta kemçilikler için degişli ministerliklerin ve buğdak idaralarının hem cevapkarsılık çekkenliklerini yani meselenin hükümetteki umumi iş yağdayı ile bağlanışıklılığını hem tasdik etti.
Yukarıda alınan kemçilikleri, iktisadiyyat ve ösüş, mali, energetik ve ara atnaşık, avtomobil uluğları ve cemaat hozuluğu, bilim hem de sağlığı uğrayış ve derman senatı ministerliklerin, Türkmen gahemde Türkmen hafta yolları devlet kansen yol başlılar neymi? Bilmeyem uka.
Prezident Berdi Muhammedov daha soğudan odal Ahal ve Balkan vilayetlerine edilen işlerin neticelerine baka verip onlar çi hakimi veripelerinden vasattı.
Kärdesim Yovşan Anuruvanın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da yol başçıyını ödeyipeden boşatmak olaya beylik regiondaki ya da yurdun islendik buğdağındaki kemçilikleri düzeltme uğrunda en çimelveri devlet tarafından amala aşırılayan esası çare olup duruyor. Asliyetinde kemçilikleri düzeltme için yerli yol başçılarda nehili mümkinçilikler var. Ödeyipe bilinenlere nehili ihtiyar veriliyor. Bu meselede Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin kazaları var. Şehirin önkü hekimi ve Türkmen parlamentinin Önkü deputatı Hedir Türkmen opozisiyasının vekili Halmıra Söyünüflen söhbetteş olduk. Türkmenistan'ın prezidenti Daşoğlu'da varan saparının devamında da belirki vilayetlerde amalaşıran kadrlar çalışığını devam ettirdi. Bir neçe hekim işten boşadıldı, ençeme vilayet resmiyetine kayınç verildi, regiondaki kemçilikler tanqid edildi. Umuman Türkmenistan'da region yol başçılarının nehili ihtiyarlıkları var. Onlar ne derecede çare görmeye, regionda olup geçen yağdaylara ne derecede cevapkarçılık etmeye ihtiyarlı. Sizin nokteyi nazarınızdan.
Verdi bir bellek kesmeli esası da sol yerli yolbaşlarının ya region yolbaşlarının istilenmek rangı ya çiğini hiç asanın öz başlık hareket edebilmeni de. Hem de aşağıda ya sol prezident köşkünü ya sol prezident bolan adamın istilene bağlı olup burada. Onun için sol vazifeleri eğleyen adamlar ya hakim vazifesinde buldum ya minister hem de düşünü otur. Olur vaatlayın gelin sol vazife adamlar. O ne derecede ol adamlar öz başlık hiç de öz başlık değil. Onu 100% paysağın borsa sayda halkın sayılan yolbaşçıları yok. Ya halka dayanan yolbaşı yok. Yine tragediye şu tayda isle deputat olsun, isle şehir hakimi ya velayet hakim eğer son halk sayılanmalı. Ya aydır aşılattın bir ters burkızma veriyanmalı. Regionun karşısına onu ol halka dayan sol gelen buyruğu yerine getirmediği mümkün. Ama bu tayda onun sessizliğini siz aşılat neyme deyse kabul edin. Hani geldi üç velayette ehli yolbaşıyı boşalttı. Bir yolbaşıdan sessizliği daha çıktı mı? Sen ediyenin tersi kurvan olayı halkta. Yok. Demek kurvan olu belledi, kurvan olu mayrıya. Ne adı bayrağına gelişmendi?
Yolbaşçılığı bellenen de hekimler diyeli. Asliyetinde Türkmenistan'da şoların iş yüzünde olmasa da kağıt yüzünde kanun taydın. Nehili ihtiyarlıklar var. Umuman kayıtı da olsa bir vedipeler, ihtiyarlıklar, borçnamalar önünde koyuluyor mu?
Derde dinle bir zat olabilir. Mesela karar yukarıdan aşağıda kabul edilip aşağı yerlere uğradılar. Yani. Yerdeki yolbaşların, ya, region yolbaşların hukuku yok, borcu var. Sol uğradılan görkezmeleri yerine getirmeli. Ol tapavut yok, ol görkezme fabrik kurmalı olsun ya, ol görkezme çağırılır, o köçen uğruna çıkardı, Tomsun Cevdatı'nın ya da Kısınan Zagı'nın prezidentin gerçek yolunu karşılamalı olsun. Olur dine Berca'ya daymakta buyruğu iş aramaksız. Dine yukarıdan verilen gör közmeğini yerine yatırıp gün veriyor yol başlılar. Öz başta hiç kimin hukuku yok ya, onlara verilen hukuk yok. Onlara dine borç verilen yukarı hizmet etmeli. Olurda bir zat var, o da çaktığı hukuk. Öz kolasının akıları ezmeği, öz halkının üstünden şeyle halkı kemfetmek, kazmağını uğurlamak yine bulan hukuku.
Yine daha çoğuzdaki kadrları çalışığı son kaylara mahsus belli bir siyasi tendensiyonu görüyoruz ya. Ahal vilayetinde yani Balkan vilayetinde indi daha çoğuz vilayetinde de bir mengzer kadrları çareleri amalaşırıldı. Sizin fikrinizce buna neyme sebep oluyor? Hedirki kadrları çalışığı neyme sebepten amalaşırılıyor?
Berde esası sebep birinciden halk arayadı. Türkmenistan'ın serhat yakalarına yağdı. Bunun üstelisi kıyılışı. İkinciden Türkmenistan'ın iktisadi yağdı. Ağır yağdıyı düşüp oturuyor şu mahal. Sebep ne gaza ne tab olan İslam dünyada aşağı tete düştü. Türkmenistan'ın sultanı ezir çekiyordu ayıstı bu arada. Yani bir mega projelerine de pul verecek tuğruk da elini devlet kalır mı ki? Sonun için o yurdun içinde yankı aydeyli elitan arasında sol devleti dolandırıyan regional elitaların arasında merkezi hakimediye hükümede bu nagelelik gün sayın artık dur. Şimdi sol rahatların önünü almak için hazır kadır çalışığını geçiriyor. Geçirilene ne mi? Şu anki getirip koyanı ertek kuhun olur vezifeyi yerine getirecek mi? Yok, onların vaatlayın figürü. Dünya siyasi oyun. Göz boyoksuluk bile meşgulluğunu kadır çalışmak meselesi o yadigarlık kurmak derler. Bu adam böyle kıpalları böyle bağlanışıklı. O yüzlerce adam, minlerce adam doğumların nasıl var? Her bir başlığın. Bunların nâhile kategoriye doldurucuk ya köpülecek adamlar olup durdu.
Türkmenistanın Balkan vilayetinin qızılar va şehirdin öňkü häkimi Hedir Opozisiýa wekili Halmurat Söýünow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Habarlary gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkaly iberip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik nesirlerine yazılmağı giyiciktirme.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenniýew döwlet konsernining Balkan awatdaky kärhanalarynyň biriniň müdirliginiň başlygy öz janyna kast etdi diýip habar berilýär. Şu hepdeniň başynda bolan bu ýagdaýyň çekmejekleri barada kärdeşim Merdan Sariýew gürrüň berer.
Balkan awatda Türkmenniýew döwlet konsernine degişli bolan Ýazyň Newit Geçirijeler müdirliginiň başlygy ISO togunda özüni astdy. Sutişen Beguni, yani 16. iyunda bolan bu hadithani Azatlyk Radiosunun yerli çeşmelerinin bir näçesi, şeýle de gürrüňe gidýän emeldarın garandaşlary tasdiklediler. 1971-nji ýylda doğulan Aslı Balkanın Gazanjyk şäheriniň İskender owasyndan bolan 45 ýaşly Bayram öz janyny kast etmeginiň eýeleýän wezipesi, has dogrusy edarada alınıp barylan deriňe işleri bilen baglydygy aýdylýar.
Bayrama iş yerine azar veriptirler. Mücavat yağlı zatlar olupdir. Şoň üçin özünü öldürdi.
Deyip merhumun garandaşlarının biri Azatlyk Radiosuna gurrun verdi. Azatlyk Radiosunun başka bir yerli çeşmesinin aytmagyna görä deriňewiň neticesinde 1,5 ýyl mundanyň bu wezipä bellenen Bayramyň edarasyndan ençimi million dollar möçberinde maliýe listelerinin hasaby dogry çykmandyr. Sol bir wagtda bu ýagdaýy ýerleýän yerli çeşme Bayram Ýönkülin aýplamalaryň galypdygyny aýdýar.
Bayram oňut pukara oglany, yaman häsiýetleri eýe däli, gowlukda ýatlanýar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň Newit Daglyk çeşmesiniň biri maglumat berdi. Ýeri gelende bellesek Azatlyk Radiosy Bayram Ýönküldi diýilen aýplamalaryň mazmuny we onuň günälidigini ýa-da däldigini anyklaşdyryp biljek maglumatlary başga garasyz çeşmelere tasdiklenip bilmedi. Bayramyň öz janyny kast etmegi mundan 2 hepde töwereg ozul prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan awada sapar edenden soň bolup geçdi. Sol taparynyň dowamında Berdimuhammedow geçirilen deňewlerin netijesinde kemçiliklerin ýüze çykarylandygyny bellep, yerli häkimiýetiň ýokary derejeli emeldarlarynyň ençemesine bir käňç beripdi. Galyp ertede mundan 2 ay ozal prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýokary gözükçülük edarasynyň we prokuraturanyň geçiren baryklarynda Türkmenistanyň Newit gaz toplumynyň kärhanalarynda düýüple artdyryp ýazmalaryň we korrupsiýanyň ýüze çykarylandygyny aýan etdi.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosy Balkan awatdaky bu ýagdaýy ýerlemegini dowam etdirer. Hormatly radio dinleýijiler, şoňa meňzeş ýagdaýlar barada sizde maglumat barmy? Siz özüňizde bar bolan maglumatlary Azatlyk radiosy arkaly köpçülige ýetirmek isleseňiz, biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem habar veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda käbir Newit gaz kärhanalarynyň işgärleri aýlyklaryny alyp bilmeýärler. Türkmen gaz döwlet konserninde öz işgärlerine may aýynyň aýlyklarynyň berilmeýänligini Azatlyk Radiosyna tasdiklediler, emma sebäbini düşündürüp bilmediler. Şeýle-de indiki hepdede aýlyklaryň berileceginiň garaşylýanlygyny aýtdylar. Aylıkların giyicek alma bulan bağlı yağdı varada cikmecik malumatlar kardeşim Tehra'nın Türkmenistan'daki xabarçıymız Sultan Açil bulan geçiren söhbetteşlüğünde.
Sultanay'da aşavatta Nevitaz idarasının kəvir işyerlerinin aylık haklarını vaxtında alıp bilmeyendiği varada xabar verdiniz. Bu varada doldurak malumat veraysanız.
Tehra'çıyım ha, düğün men şey, şehre çıkıp aylandım şey. 10 yıl avadançılık köçenin uğrunda şey, Türkmen Bank'ın filiali var. Şu filialin yanındaki dronlarda şu yol olsa aktığına karasıp dron vaktimde 4 yaş tane ayağını geldiler şu dronlara. Ondan sonra rüyalarında şeyle gurrun ettiler. Yok şol aylık bolan, yok şunem yok şol. Ondan şol ne çoğun şeydip köçenip durdu, indi hatsan verilecek ya diye. Ne şolar rüyalarında gurrun ettiler. Onun ben kılıklarını çoğradım. Siz dedim, hayret aranın işgaller bol ya. Dedim, biz Nevitkar kanserine değişli dediler. Nevitkar edarası. Onun ana aylığı ben bilemen okuma aylık verilen okum. Dedim, hava aylık verilen ok. Eyyemin ha, ay orta oldu. Mayın aylığını alınan dok deyip gurrun verdiler.
Sultanay'da onların aylık hakları öz işleyen idaralar tarafından düğünden verilmendir mi?
Şöyle ama şu maya aylık aylığına alınan dok diyorlar. Onu idara yol başlarına yurt tutacağını mı diye sordum. Ha o yurt tutacağı soran mı da aylık bulur, karasın diyorlar diye. Onun sonra bir katı var düğüklü mağlumatı mantık bulan yok diye. Şöyle ellerinde yankı bankamatın aylık alma için verilen kartıçka var aylıklar kartıçka getiriliyor. Şu kartıçka ölüm bir şehrin için aylan yaz diye. Benim öz idaramızda duran bar olan bankamat işlen ok diye. Şu büyük diyeler becerilen ok diye. Onun için bir şehrin için aylan yaz. Yeri de bankamat bar olsa bar ne yaz diye. Benim tek aylığımız geçmese kul çıkan ok diye de. Ne şunlar yalak? Çünkü yere bar gördük. Köt yerlerde bankamatları işlemeyen yerde duş yaz diye. Onun için şöyle şöyle 10 yıl avadansılık köçenin uğrundaki Türkmen Ankın filialinde bankamat var. Sonra geldik öyle diye hemen sonunda bir alman milletik varla alman milletik öyle şunu şu taydaki banka gözetçili etken polisi iş yeri dedi diye son bankamadın yanına koy vermet diye. Varla almadık indi başka bankamat gözlemeyene var ya deyip şunları alıp malumat verdiler.
Sultanay'da onu idare resmileri iş yerlerin aylık haklarını plastik kartlarını yüklemendirler. Doğru düşünüp durun mu?
Yüklenmedik öyle de eğer yüklense öyle yan bankamattan alıp oluyor da onu. Sonra yüklenmedik öyle. Bankamattan tek pul gelmendir. Ondan sonra bir yere baranımızda tanım şu bankamatların işlemeyendiğini gördük diye de.
Sultanay da bu ağdayan idaranı da orta çaydanı da ne çeçemesi iş yeri işleyen şeyle de şol idaradaki iş yerlerinin hemmesinin yağdayan şeylemiş mi yani? Hemmesin öz aylık haklarını alıp bilen oklarmış mı?
Hava Zahra, elbette ne adam işleyen de var da ben sormadım yönü. Şunların hemmesinin yağdayının şeyleri de var da, yani tek idaranın işgarlarının hiç ötünem aylığı alıp bilmeyen de var da, doğru tasdik aittiler şunu, doğru tasdik oldu şu gurur.
Sultanay'da edil şeyle yağdayları yurdun beylikli idara kerhanalarına da duş gelse oluyor mu?
Zahra, edilvara şu mayayının aylığının anlayan da var da mağlumatlar kenen ha şu. Aslında serüvençte sağlar varının işkerlerinin en takmaya inen aylan almandı varada malumatlar var. Ben şimdi torakide gördüm. Onun dolayı benim bir hepte onun yongrak malumat koştu. Marda da şu ne kadar edarın işkerlerine iyan ikaydenler aylan alınmayanlıklarını şunları alak malumatlarım gel koştu bana.
Kardeşim Tehra'nın Türkmenistan'daki haberçimi Sultan Açilova bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında gozgalayan meseleler barada öz pikir garayışlaryňyzy azathabar.com web-saytymyzda tesbir görnüşinde ýollap bilersiňiz. Şeýle-de Facebook-da Azatlyk Radiosy we VKontakte sosial ulamynda Azathabar sahypalarymyzy hem üstünden düşürmän azathabar.com web-saytymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garawum.info proxy saýtly arkaly girip bolýar. Azatlyk Radiosy bilen habarlaşma üçin başga da mümkinçilikleri ýetide hödürleýäris. Öz tebitinizde bolyan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Bizim line hatawymyza goşulun. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. ID azatlyk. Şunun bilen habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýär, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.